Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани слушатели, во денешнава емисија објавуваме. Постојат начини како да се одблокира работата на собранието, коментираат експерти. Дивата депонија во Тетово почнува да се шири, ѓубре има на влезот на градот. Јавниот долг на Македонија и платформата на албанските партии се дел од темите на кои е фокусиран дневниот печат. Концерт на биг бендот на Сдруженијето на джез музичари и слободни уметници на Македонија на денови на македонска музика. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Како да се одблокира собранието е прашањето кое се наметнува во јавноста, откако веќе неколку денови трае собраниската дебата за избор на членови на Комисијата за избори и именувања. Експерти велат дека постојат начини за забрзување на работата на собранието. Еден од нив е министрите на ДУИ да поднесат оставки, велат тие. Фросина Димеска ги има деталите.
Бавноста со која се одвива собраниската дебата за избор на членови на Комисијата за избор и именувања навестува дека таа може да заврши дури пред почетокот на летото. Поради ова, експертите сугерираат дека мора да се направи нешто за да се забрза работата. Според Емил Користевски, професор на Факултетот за обштествени науки, председавач со конститутивната седница Трајко Велјановски, не ја води коректно, бидејќи дозволува да се води дебата надвор од темата – изборот на Комисијата.
Постои парламентарно обштество, кое што едноставно може да побара тој да прекине да ја руши функцијата председавач и парламентарното мнозинство да си избере свој човек кој што ќе ја руши таа функција.
Вели Ристески. СДСМ во понеделникот со подписи од 20 пратеници за председател на собранието го предложи Талат Џафери од ДУИ, но веднаш беше соопштено дека за да се стигне до таа точка на дневен ред мора да заврши предходната и да се избере комисијата. За оваа точка пак од пријавените 51 говорник до сега поминаа само тројца, што покажува дека за сега динамиката е еден дневно, со реплики и контрареплики. Собранието не е зградата, туку пратениците во неа, кои имаат веќе верифицирани мандати и формирано парламент. Мнозинство, вели политичката аналитичар Алберт Муслиу, кој смета дека сега тие треба да преземат, како што вели, похрабар чекор.
Друг начин е парламентарното мнозинство да се организира и да заврши конституцијата на парламент. Не може изборот на една од комисиите, парламентот има многу комисии, да биде поважна од функционалността на парламент.
Вели Муслиу, за сега партиите од парламентарното мнозинство СДСМ, ДУИ, БЕСЕ и Алијансата за албанците да се молчаливи за тоа како ќе постапат и кои механизми ги разгледуваат. Еден од начините според Муслиу е министрите на ДУИ да излезат од владата, бидејќи во таков случај собранието мора да прекине дебатата за комисијата за избори и именувања и да им ги верификува оставките.
Тие ако ги дадат оставките, некој треба да тие оставки да се произнесе, а тоа е парламентот. Не ова компјутер па само му давате налози и тие налози се спроведуваат. Ова е демократска парламентарна држава во која не може неодговорно сите да се однесуваат.
Вели Муслиу. И пратеникот ДУИ Џевата Деми уште во почетокот на неделава рече дека имаат план како да го деблокираат собранието, но дека не можеле да го споделат со јавноста.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Дивата депонија во Тетово почна да се зголемува. Ѓубре има на самиот влез на градот, а екологистите велат дека апелираат повеќе од 3 години депонијата да се дислоцира, и оти за тоа да се направи, граѓанските притисоци кон надлежните треба да бидат многу повисоки. Прилог на Александар Самарџиев.
Додека чекаат да се исполни ветувањето на општина Тетово дека дивата депонија ќе се тргне од пред влезот на градот, жителите се соочуваат со нова појава. Смет се складира дури и на пристапните патишта до дивата депонија, односно претоварната станица на комуналното предпријатие. Улицата која води до станицата е дел од излезот и влезот на Тетово, инаку во правец кон стариот пат за Скопје.
Ова е една многу срамна слика за почеток, значи, а не е прв пат да се соочиме со ваква слика во Тетово. Да се има ваква дива депонија, вакво ѓубриште во мост, кој служи како добро дојде во Тетово. Значи тоа е многу многу лоша слика. Треба значи да се дислоцира депонијата. Тоа што сме го кажале веќе повеќе од 3 години и очекуваме такво нешто дека ќе се случи. Порени депони низ градот не се прифатливи за никого. Ни за децата во паркот, ни за децата во градинката, ни за муштериите на лебот што се произведува позади нас, ни за тие што купуваат кај зелениот пазар, ни за овие клиентите на шопинг центарот што е во близина, значи за никого.
Вели Арианит Џафери од Еко Герила. Назиф Јашари, раководител на работната единица комунална хигиена при ЈКП Тетово, за фрлениот смет на улицата до депонијата, обвинување упати до несовесни поединци.
Гледавме дека не е наш смет, зборувам за комуналниот смет, не одговорни луѓе, веројатно и може и повеќе фирми, преку ноќ ова е донесена и сега ние земаме активност и ова да го решаваме.
Надлежните веќе неколку години ги повторуваат најавите за подобрување на состојбите.
Две алтернативи. Една ќе имаме со овие големи контонери со работка со дрисла и втора варијанта после ќе биде и тоа селектирање да што ќе биде.
Рече раководителот на комунална хигиена. Граѓаните не смеат да дозволат оваа срамна слика да остане белек на Тетово, смета Арианит Џафери од Еко Герила.
Треба и притисоците кон надлежните да бидат многу повисоки. Било градоначалниците, било советниците или било кој друг зависат од нашите гласови. Значи, во крајно време, во крајен случај може и така да се функционира, значи да се, ајде да кажам, да се закануват така условно кажано, дека нема да ги гласаме ако не се грижат за нашето здравје и нашата животна средина.
Дивата депонија се смета за една од повеќето причини за загадениот воздух во Тетово. Во првите 3 месеци од 2017 година, според статистичките бројки, штетните PM10 честички не се високи, но сепак често се надминува границата на дозволените концентрации од 50 микрограми на метар кубен. Исто така, веќе е надминат и бројот на 35 денови, период кој се смета за дозволен воздухот да биде загаден во текот на една година, а да нема последици по здравјето на луѓето.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Јавниот долг од 5 милиарди евра, условите во болницата 8 септември и платформата на албанските партии се само дел од насловите на дневните вестници во Македонија. На кој теми е фокусиран дневниот печат, ке слушнете повеќе во прилогот на Горица Попова.
Дали некој во земјава се загрижува повеста што ја објави Слободен печат? Јавниот долг на Македонија надмина 5 милиарди евра. Информацијата Вестникот ја објавува според бројчаникот javendolg.mk. Споредено со бруто домашниот производ, јавниот долг изнесува 53,21% од вкупниот БДП, подсетува Слободен печат. Утрински објави дека во болницата 8 септември за операција на колк ќе се чека и по година и пол, а поради немање медицински сестри од понеделник од 6 операциски сали ќе се затворат 3, а болничкиот капацитет ќе се редуцира за 60 кревети. И додека ни Скопје и другите градови во земјава маршираат демонстранти бранејќи ја Македонија, политичката криза и непостоењето активни и ефективни институции си го земаат својот данок. Утрински информира дека во Собраниската архива пристигнале извештаи за повеќе институции за работењето во 2016-та, ама нема кој да ги разгледа, како што и нема кој да предлага нови закони. Во парламентот функционираат само реплихите, ја опишува Вестникот атмосферата во законодавниот дом, каде што треба да се избере новиот председател и да почне нормалната работа на собранието. Утрински во друг извештај вели, секој со свој устав и деловник во џебот. Собранието покажува отсуство на ефективен капацитет за надминување спорови. И Нова Македонија со сличен впечаток. Ред реплика, ред процедурално, оди со наслов Вестникот. Вечер, како најважно од закочената работа на собранието, на насловната страница објавува СДСМ негира дека има тиранска платформа, дуи им ја плесна на собраниската говорница. И дневник на насловната објавува ЕУ Палјими, пратеник на ДУИ. Платформа има прва точка целосна рамноправност, втора два официјални јазика. И дневник и вечер ја објавија платформата на ВМРО ДПМН, што ја најави Груевски, а ја обелодени Антонио Милошовски на пресконференција за излез од политичката криза. 5 точки за Единствена Република Македонија насловуваат овие два печатени медиума. Инаку пратеничкото столче на лидерот на ВМРО ДПМН во парламентот остана празно, бидејќи тој замина на собир на Европските народни партии на Малта, иако поканата за настанот е на име на неговиот наследник во владата, забележува Утрински, под насловот «Покана за Димитриев, патување за Груевски на Конгрес на Малта». Истиот весник наслови Груевски на лизгав терен во Малта, председателот на Европските народни партии Жозеф Дол отвори фронт против корупцијата и популизмот во своите редови и спречување на поттикнување на етнички конфликти од страна на тие партии. Вечер ја објавува веста за присуството на Груевски на Конгресот на Малта и информира дека тој остварил повеќе билатерални средби и дека лобирал, како што изјавил, за стратешките интереси на државата. Утрински пак информира во Бундестагот загриженост политичката криза да не прерасне во меѓуетничка. Слободен печат објавува дел од извештајот за ситуацијата во Македонија во Бундестагот. Во една демократија легитимно е коалициите, односно мнозинствата, слободно да се составуваат. Македонија со политичката криза стигна да биде употребувана како застрашување. Имено, Утрински објавува дека кандидатот за председател на Србија Вучич ја заплашува Србија со македонско сценарио, се разбира, ако тој не биде избран за председател. Весникот објавува и изјави на неговите против кандидати, дека вистинската опасност е сценариото на Вучич.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Со композиции од основоположниците и најистакнатите представници на джезот и популярната музика во земјава и премиерни изведби на творби наредени на конкурсот за нови музички дела на Министерството за култура во рамките на 40-тите денови на македонска музика, концерт ќе одржи Биг Бендот на Сдружение на джез музичари и слободни уметници на Македонија. Љупчо Јолевски.
Не многу по триумфалниот промотивен ноемвриски концерт во МОБ, Биг Бендот на Сдруженијето на джез музичари и слободни уметници на Македонија еве го пред нов предизвик. Ако на првата средба оркестарот предводен од исклучителниот диригент и професор Зиги Файгел од Академијата за джез во Грац, Австрија, посегајќи по космичката музика на Битлси, го започна испишувањето на собствената звуковна сторија, овој пат во рамките на 40-тото јубилејно издание на фестивалот Денови на македонска музика на Соком, ќе треба да го стори својот втор успешен исчекор. Нималку лесна задача ако се знае дека талентираните инструменталисти во случајов со виртуозноста што ја поседуваат и најетот што ги води, со искуството стекнување на домашните и интернационалните джез сцени, со маестро Джиан Емин пред себе, ќе треба да докажат дека нималку не биле залудни усилбите при формирањето на Биг Бендот и сериозноста што сакаат да ја практикуваат во иднина. А програмата за споменатиот концерт е сочинета од композиции на основоположниците и најистакнатите представници на джезот и популярната музика во Македонија: Драган Ѓаконовски Шпато, Александар Џамбазов, Кире Костов и Живоен Глишич. Тука се и Александар Пеовски и Владимир Николов, кој патем заедно со Кокан Димушевски и Антонио Китановски се најде и во делот од перформансот во кој премиерно ќе прозвучат наградените творби на конкурсот за нови музички дела на Министерството за култура на Македонија.
Се обидуваме не само да ги пресвидиме оригиналните изведби на танцовиот оркестар, туку се трудиме нормално да направиме своја изведба и да ставиме наш личен печат, односно наше лично гледање и интерпретирање на партитурата. Се надевам дека тоа ќе го постигнеме, бидејќи имаме во последните години една плејада на млади музичари кои што имале прилика да се школуваат надвор и во комбинација со поголем дел од музичарите кои што работеле овде, се направи една многу интересна фузија на различно уметничко знаење и искуство и сето тоа се трудиме да го преточиме во една енергија преку Биг Бендот на Сдруженијето на джез музичари.
Вели Джиан Емин. Тој дополнува дека помеѓу двата големи концерта го имале ексклузивниот настап на Виенскиот бал и дека во периодов што следува ги очекуваат настапите со ова или со некоја збогатена програма на композиција од домашните автори на предстојните фестивали како Охридско лето, Прилеп Джаз Викенд и други.
Ти поставивме веќе сериозни цели од квалитативен аспект најмногу. Се трудиме да правиме добри и квалитетни концерти, бидејќи сега во ова време со оваа технологија, значи и достапност е до секако видна музика, така да и многу имаме достапност до Биг Бенд, така да знаеме како звучи светски класичен Биг Бенд, како би требало ние да звучиме кога изведуваме, да речеме, таков тип на музика.
За него, како што вели, најважно е во блиска иднина Биг Бендот на Сдруженијето на джез музичари покреативно да се занимава со нашата напишана авторска музика и така да ја лови својата опстојба на културната сцена.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.